Arratsaldeon entzule guztioi eta ongi etorri Oroketako irratsaiora.
Gaurkoan Oian eta Unai izango gara esatariak. Beñat erregedore bezala edukiko dugu. Kaila Maitenikari bezala arituko da eta Ashlyn musika teknikari lanetan.
Gaur otsaiak 22 da eta txapa gehiago eman gabe az gaitezen gaurko irratsaioarekin. Irratsaioari hasiera emateko, LH bateko Enara eta Iago datoz biharko menua kontatzera.
Nahi duzuenean!
Gaur goizean zukaldari errin gana joan gara. Galdetzera.
Nik.
Hauserantzun diguten belarria.
Azteko makarroiak tomatearekin.
Ondoren urdaiazpiko zerra.
Bukatzeko fruta.
Hon egin denoi.
Ez aztu jantokian laguntziaz.
Ze goxoa, biharko menua benetan goxoa dago, ez da Unai?
Bai, irrikitan dago biharko menua jateko, janaria alde batera utzita, baldak itzeze kantentzengo dugun?
Bai, zurekin batera.
Ai!
Zemat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zemat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zemat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zemat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zemat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zemat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure historioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak besarkatuz gure animak. Ta amestuko dugu gauean orain digelditzen zaiguna. Egunako beak baitira zurekin batera. Zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besteri gabe maite zaitu dala. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak besarka. Thank you.
Orain, bigarren mailako Maialen eta Mara etorriko dira, beraien proiektuari buruz hitz egitera.
Ea oraingoan zer esaten diguten.
Aipa, Mara.
Aupa, Maialen.
Ze animalia ezagutu gelan?
Erazten dun bustaneko lemurra.
Nun biziran?
Madagaskar uartean.
Ben, bezaraitzeko zodian dago?
Bai, gehiak esatzen delako eta bere habitata desagertzen ari delako.
Pitxikeria bat.
Bai, 2 metroko saltoa egin ditzake eta 20 kideko taldeetan bizi dira.
Agur.
Agur.
Eskerrik asko Maialen eta Mara.
Oso interesgarria iruditu zaigu zuen proiektua.
Orain zerura begira kanta jarriko dugu.
Aurrera, Kaila.
Izpiak besarkatzera. Botza garela esaten digute, etxetik kanpo gaudenean. Ez aluzue ba ezagutzen, eguraldia Euskal Herrian. Euriarekin dantzatzen dugu, amaria betetan zehar. Gaur eguzkia atera zaigu, kaleak bete dira jada. Zerura begira lagun artean goaz, korrika eguzkira, izpiak besarkatzera. Zerura begira ezin galdu denbora, korrika eguzkira, hau da gure egun bakarra. Lekua hartu dugu ondartzan, milaka kolore inguruan. Temperatura igo ahala, sendatzen ditu arazoak. Zein izango da bizitzarekin, surfeatzeko sekretua. Gaur itxasoan aurkitu dugu, bizi pozaren olatua. Zerura begira lagun artean goaz, korrika eguzkira, izpiak besarkatzera. Zerura begira lagun artean goaz, korrika eguzkira, izpiak besarkatzera. Zerura begira ezin galdu denbora, korrika eguzkira, hau da gure egun.
Orain, 3. mailako Martxel eta Gala datoz asmakizun batzuk kontatzera.
Nahi duzuenean!
Entzun eta burua harakatu. Hemendik aurrera gurekin asmakizuna nahi asmatu. Aurrera, Gala.
Beti geldi, beti ururi, gau estantzari, zerrote diren esaneri. Berriz esango dut. Beti geldi, beti urduri, gau estantzari, zerrote diren esaneri.
Banik uste dut izarrak direla.
Primeran.
Jarraitu burua jarraitu erabiltzen garuna, hemen bai dator urrengo asmakizuna. Eguzkia da nire hiltzailea, baina zure bizi emailea. Ikusi egingo nauzu ukitu ez ordea, berri iro. Eguzkia da nire hiltzailea, baina zure bizi emailea. Ikusi egingo nauzu ukitu ez ordea.
Odeia da!
Oso ondo!
Urrengo astera arte!
Ezkerrik asko asmakizun hauen gatik, denak asmatu ditut.
Hori gezurra da, baina zea besti tokatzen da orain?
Orain, euskararen txantxangorria tokatzen da.
Jarri musika, Aslin!
Sortaldeko argi berriari ari zaio aspaldi, arratxeko azken izpiari eguntak izaldi. Bular gorri egakada harin, lurra huetan da emari. Erreka eta ibai zabalaren, itxasoaren egarri. Lauaizetara egan, berata bilairean, ahota belarritan, suetelean. Kalearen bizia, erri honen irria, euskararen txantxangorria. Aizearen magaleunean, edatu da oiua. Bihotzaren taupatetan hitzak, sortu du doinua. Olatuek beren solasean, aukeratutako harria. Denboran zehar dute jolasean, eten ez da binaria. Lauaizetara egan, bera da bilairean, ahotan belarritan, zuen belean. Kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangorria. Zetara egan, bera da bilairean, ahotan belarritan, zuen pelean. Kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangorria.
Abesti polita entzuten eta gero, zeintzuk etorriko dira?
Orain, hirugarren mailako martxel eta gala... Ba orain, Odinetan etorriko dira El Colegio Los Animales Mágicos pelikulari buruz hitz egitera.
Arratsaldeon, gaur pelikula baten inguru hitz egin nahi dizuet. Gregor Stichler zuzendariaren El Colegio de los Animales Mágicos izenburua duen pelikula. Pelikula hau aukeratu dut zeren eta niri interesgarria egin zitzaidan eta baita ere oso barregarria delako. Niri pelikula agertzen diren animalia bat izatea ere gustatuko litzaidake. Ezagutzen duzue pelikula? Nora, zuzendariari buruz zer esan gozenuke?
Gregor Stichler zuzendariari buruz hitz egingo dizuet. 1964an jaio zen Berlinen, Alemanian eta 59 urte ditu. Berlinen egin zituen ikasketak eta argazkilarian moduan lan egin zuen 7 urtez. Gregor aktorea ere bada. Bere aita Conrad Dax Stichler musikaria zen. Odin, kontatuko aldiezu entzulei zer gertatzen den pelikulan?
El Colegio de los Animales Mágicos pelikula hau eskola baten gertatzen da. Ida pelikulako pertsonai nagusia da. Berria da. Eskolan eta asko kostatzen zaio lagunak egitea. Gauza arraroak pasatzen dira. Grafitiak azaltzen dira toki guztietan. Egun batetik bestera. Beraz, espiatu egin behar dute. Gauetan zer gertatzen den jakiteko. Eskolan zein sartzen den ikertu nahi dute.
Ze pelikula interesgarria ez da? Beraz, badakizue filma interesgarri honen bukaera ezagutu nahi baduzue, interneten ikusgai duzu eta guk ikustera gonbidatzen dizuet.
Eskerrik asko dinetan ora pelikularen gomindioaren gatik.
Orain, Land Roverran kanta jarriko dugu.
Kanta zoragarria bentzun eta gero, LH Bosteko Ane eta Goiatz etorri dira efemeride batzuk kontatzera.
Aurrera, bikote!
Duela 80 urte gaurko egunez, Bigarren Mundu Gerran, Estatu Batuar hegazkinek nahi gabe bombardeatu zituzten Holandako Nijmegen, Arnhem, Enschede eta Deben herriak.
Herritar ugarik galdu zuten bizitza, aurrak barne, bomba gehienek Hiriguneko etxe bizitza eraikinetan erori ziren. Bomben helburua beste bat bezen ere akats bat egon zen. Kalkuluetan eta zoritxarrez bomba milaka errugabe hil zituzten.
Istripu honek bomben indarra eta arriskua erakusten dizkigu. Agintariei eskatzen diegu kontu zibiltzeko horrelako istripuak egonez daitezen. Ez dugulako gerrarik nahi.
Eskerrik asko entzuteagatik. Laizter arte.
Oso interesgarriak iruditu zaizkit efemeri hauek. Eta zuri oian?
Bai, Unai, niri ere asko gustatu zaizkit. Orain eskolan egin dugun kanta bat jarriko dugu. Altza eta mugitu gerri horiek.
Eta biraka
eta ez dakin nola adierazi guztiak
hau da buru austea. Eskolako kontuak, etxeko egin beharrak, lagunekin liskarrak, azterketa garaia, urduritasuna. Horrela
Gure ikaskideek asmatutako kanta hau entzun eta gero, Beinat eta Mari etorriko dira albiste batzuk kontatzera.
Nahi duzuenean.
Kaixo guztioi, gaurkoan albiste oso interesgarri bat kontatuko dugu.
Orain dela egun batzuk, astelenean, Operación Triunfoko finala izan zen. Operación Triunfo gaueko 10:00 ikusteko aukera zenuten programa da.
Hasieran 16 lehiakide ziren, baina gala bakoitzean lehiakideetako bat saiotik bota egiten zuten. Bi pertsona nominatzen ziren, eta horietatik programaren jarraitzaileek beraien gustukoenaren alde egiten zuten. Programa honetako finalistak Lukas, Ruslana, Nayara, Martin, Juanjo eta Pol izan ziren. Sei finalistetatik Nayarak irabazi zuen. Pol bigarrena, Ruslana hirugarrena, Juanjo laugarrena, Lukas bosgarrena eta Martin seigarren geratu zen. Gainera, Espainiako Batzorde Olimpikoak erabaki du Operación Triunfo. 2023 saioko sei finalistek Parisko Olimpiar Jokoetan parte hartzea.
Azkenik, Aitana Okaña Morales abeslaria 2017ko Operación Triunfoan bigarren gelditu zenez, geratzen ziren lehiakideei bisitatzera joan zen. Gainera, lehiakide guztiak kaleratutakoak barne bere kontzertu batera gonbidatu zituen. Kontzertua Madrilko Santiago Bernabeuen izango da, 2024ko abenduaren 28an. Gainera Aitanak hiru lehenengo finalistak, hau da, Nayara, Polek eta Ruslanak bere kontzertu hartan abestiren bat abestuko zuela esan zuen. Espero dugu gure albiste interesgarria gustatu izana.
Agur!
Eskerrik asko irukote, Operación Triunfori buruzko albiste hauengatik. Baina irratsaioaren saio hau amaitu egin zaigu.
Eskerrik asko entzule guztioi irratsaio hau entzuteagatik eta eskerrik asko arraio irratiari beraiek gabe ezingo genuen egin hau posible. Hurrengo arte.
Biarrartea jo.